Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ministri për Komunitete dhe Kthim Nenad Rašić konfirmon pjesëmarrjen në diskutimet e SBA-s për asociacionin. Milan Radojičić rehaton serbet në institucionet serbe në Kosovë. Eksperti për Ballkanin Bodo Weber thot se fshehtësia e dialogut është burim i krizave. Qeveria Maqedonase shqyrton rekomandimet e Këshillit të Sigurisë Kombëtare lidhur me shërbimet inteligjente ruse. Të paktën 7 vrarë nga të shtënat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministri për Komunitete dhe Kthim në qeverinë e Kosovës, Nenad Rašić, konfirmoi se ka marrë ftesë nga Shtetet e Bashkuara për të marrë pjesë në një diskutim më 31 janar për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Pres të jetë një takim i mirë, tha Rašić për Radio Evropa e Lirë. Ai u emërua në pozitën e ministrit të qeverisë udhëhequr nga Albin Kurti dhjetorin e kaluar, kur Goran Rakić nga radhët e listës serbe dha dorëheqje në shenjë kundërshtimi ndaj vendimit të Prishtinës zyrtare për të riregjistruar makinat me targa të paligjshme serbe në veri të Kosovës. Rašić tha se qëndrimi i tij është se marrëveshjet nuk mund të ignorohen. Në këtë kontekst ai shtoi se duhet të analizohen edhe rekomandimet e gjykatës kushtetuese të Kosovës të vitit 2015 për harmonizimin e asociacionit me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Për krijimin e këtij asociacioni është rënë dakord në vitin 2013 në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë që zhvillohet në Bruksel. 2 vjet më vonë përkatësisht në vitin 2015, palët janë pajtuar për parimet e asociacionit, por gjykata kushtetuese e Kosovës ka konstatuar më pas se disa prej tyre nuk janë në përputhje me ligjet e Kosovës, megjithse ka thënë se ato mund të harmonizohen. Çështja është bërë pengesë për normalizimin e mëtejshëm të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Derisa Serbia insiston në formimin e asociacionit, Kosova refuzon me arsyetimin se nuk mund të krijojë asociacione një etnike që do të binin ndesh me kushtetutën e Kosovës. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë kërkuar vazhdimisht që Kosova ta respektojë marrëveshjen për asociacionin. I dërguari i posaçëm i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë muajin dhjetor se nëse qeveria e Kosovës nuk gjen mënyrë për formimin e asociacionit, SBA-ja do të kërkojë partner alternativ. Radio Evropa e Lirë kërkoi konfirmim nga ambasada amerikane në Prishtinë të raporteve se më 31 janar diskutimet për asociacionin do të organizohen nga vetë kjo ambasadë, por nuk mori përgjigje. Rašić tha për Radio Evropa e Lirë se ai por edhe të tjerë në qeverinë e Kosovës po përpiqen që asociacionin e komunave me shumicë serbe ta vendosin para kryeministrit Kurti si çështje teknike dhe jo politike. Ai nuk dha detaje se cilët janë ata persona të tjerë nga qeveria e Kosovës që janë të gatshëm të punojnë për formimin e asociacionit. Sipas tij janë dy elemente të kontestueshme në lidhje me formimin e asociacionit: emri dhe statusi juridik. Ai shtoi se në pikën e dytë të marrëveshjes së vitit 2015 shkruan se asociacioni do të harmonizohet me kushtetutën e Kosovës. Për këtë arsye, tha Rašić, nuk shendo një problem juridiko-teknik rreth formimit të ti. Si pas ti, qeveria e Kosovës mund të hartoj një dokument që do t'i përmbushte obligimet e mara me marveshjen e Bruxellit për formimin e asociacionit dhe në të njëjtën kohë do të ishte në përputhje me ligjet e Kosovës. Në pikën e marveshjes së Bruxellit, të cilës i referohet Rašić, thuhet se në bazë të marveshjes së parë, e cila janë një karakterin e veçantë asociacionit, qeveria e Kosovës do të miratoj një rregullore që do të zbatohet drejt për drejt dhe do të shqyrtohet nga gjykata kushtetuese. Gjykata kushtetuese e Kosovës, edhe pse ka konstatuar se disa pika të marrëveshjes nuk janë në përputhje me ligjet e Kosovës, nuk ka rekomanduar që të mos formohet asociacioni, por ka deklaruar se ai mund të përshtatet me statut me ndonjë akt juridik. Ministri Rašić tha se aktualisht nuk ka informacione për planet e SBA-s rreth hapave të ardhshëm për formimin e asociacionit, por shtoi se ai gjithmonë ka qenë hapur për bashkëpunim. Në thirrjen e këshilltarit të lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Scholle për të bërë propozime për formimin e asociacionit, kryeministri Kurti u përgjigj më 12 janar duke thënë se kjo çështje mund të zgjidhet brenda kornizës së marrëveshjes përfundimtare me Serbinë. Ai po ashtu tha se komunitetet pakicë në Kosovë kanë privilegje të shumta me planin e Atisar, dokument në bazë të cilit Kosova ka shpallur pavarësinë e saj në vitin 2008. Presidenti serb Aleksandar Vučić deklaroi se diplomatët e huaj i kanë thënë se nëse nuk e pranojnë planin franco-gjerman, Serbia do të përballet me bllokim në integrim evropian, ndalim të investimeve dhe masat gjithëpërfshirëse në kuptimin politik dhe ekonomik. Duhet ta pranoni këtë plan, më than, tha ai mbrëm gjatë një konference për media. Propozimi i Bashkimit Evropian apo plani franco-gjerman i u dorëzua autoriteteve në Prishtinë dhe Beograd në fund të verës dhe mbështetet nga Franca, Gjermania dhe SBA-ja. Planin e të cilin ka pasur qasje Radio Evropa e Lirë parashet të drejta të barabarta për Kosovën dhe Serbinë, respektim të integritetit territorial, paprekshmëri të kufive, njohje të simboleve shtetërore dhe një aranzhim të veçantë për komunitetin serb në Kosovë. Në dokument nuk përmendet njohja e ndërsjellë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë apo antarësimi i Kosovës në organizatat e Kombeve të Bashkuara, për të cilat gjëra insistojnë publikisht zyrtarët kosovar, por theksohet mbështetja që palët duhet i japin njëra tjetrës në procesin e integrimeve evropiane. Më 20 janar, Vučić takoi 5 diplomatë një ekipi evropiano-amerikan, ku më pas deklaroi se Beogradi është i gatshëm të punojë në zbatimin e propozimit evropian për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Në konferencën e mbrëmshme, Vučić tha se plani franco-gjerman është kornizë e re negociuese për Serbinë. Nuk ka progres për ne nëse nuk bashkëpunojmë për këtë çështje, tha ai. Ai tha se nëse Serbia do të refuzonte të bisedonte përveç bllokimit të integrimeve dhe ndaljes së investimeve, do të ballafaqohej edhe me regjimin e vizave dhe shtoi se Serbia duhet të marrë pjesë në dialog dhe të vazhdoj rrugën e saj evropiane. Nuk kemi nënshkruar asgjë, vetëm jemi përballur me fakte. Asgjë nuk do të ndodh as sot, as nesër, as pas një apo tre muajsh. Kur të jemi para kërkesave përfundimtare, kuvendi i Serbisë dhe populli do të deklarohen, tha Vučić. Ai përsëriti se është kundër konfliktit të ngrirë me Kosovën dhe se është e nevojshme paqja me shqiptarët. Është e rëndësishme që të punojmë për një zgjidhje kompromisi, tha ai duke shtuar se nuk beson se kjo është e mundur të bëhet me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Vučić shtoi se ka një luftë të madhe për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Vučić tha se i gjithë konteksti evropian ka ndryshuar pas sulmit të Rusisë ndaj Ukrainës. Serbia është në radarin e të gjithëve sepse nuk vendosi sanksione ndaj Rusisë, tha ai. Ai tha se ky fakt është bërë një nga problemet më të mëdha për Serbinë. Pas një takimi të para disa ditëve të nënkryetarit të listës serbe Milan Radojičić me serbet lokal që jetojnë në Kosovë, pasi ata protestuan kundër punësimit jo transparent, partijak dhe familjar në institucionet serbe që veprojnë në Kosovë, shtrohet pyetja se apo kujdeset apo po i heshtë Radojičić serbet në jug të Ibrit. Erion Popova ka përgatitur për transmetim raportin e Sandra Cvetković.
Kjo pyetje shtrohet pasi më 20 janar, një grup prej rreth 50 anëtarësh të pakënaqur të komunitetit serb nga pjesa qendrore e Kosovës mbajti një takim me Radojičićin në Rashk, qytet në Serbi në kufi me Kosovën. Radojičić, që nga viti 2018 është nënkryetari i listës serbe, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, e cila funksionon në mbështetje të Beogradit. Ndryshe, ajo është në listën amerikane për shkak të përfshirjes së tij në krimin e organizuar ndërkombëtar. Kosova është në kërkim të tij që nga viti 2022, kur është lëshuar një urdhër arrest për friksimin e dëshmitarëve në rastin e njohur si Brezovica, dhe po ashtu emri i tij ndërlidhet me vrasjen e politikanit opozitar serb Oliver Ivanović. Por si ndodhi takimi në Rashk dhe cilat ishin përfundimet? Në emër të listës serbe, Radojičić u takua me pjesëtarët e komunitetit serbe nga Kosova Qendrore, të cilët në fillim të janarit protestuan kundër punësimit jo transparent, partijak dhe familjar në institucionet serbe që veprojnë në Kosovë, si dhe kundër dyfishimit të pagave të zyrtarëve të listës serbe. Organizator i këtij takimi ishte Igor Jovanović nga komuna e Gračanicës. Njëra prej të pranishmeve në takimin në 20 janarit ishte Liljana Rajković, e cila është zhvendosur nga Feriza i dhe tani jeton në Lapnasel të Gračanicës. Ajo beson se në një të ardhme të afërt do të punsohet në një nga institucionet serbe që funksionojnë në Kosovë, sepse, si thot ajo, Radojičić ka thënë se punësimi do të bëhet në bazë të kartës sociale. Karta sociale në Serbi është një regjistrim unik i centralizuar në formë elektronike që përmban të dhëna për statusin social dhe ekonomik të individëve dhe personave të lidhur me ta. Rajković beson se ajo bën pjesë në kategorinë e personave të cenueshëm social, sepse është nën e vetme dy fëmijëve dhe prej vitesh punon në një kompani private. Ajo thot se tashmë pret të ketë një punë shtetërore.
Prioriteti im është punësimi në institucionet shtetërore. Ka punë në sektorin privat, por paga është e ulët.
Një qëndrim të ngjashëm kanë edhe të tjerë që ishën në takimin me Radojçiçin. Në kushte anonimiteti, disa prej tyre deklarojnë se besojnë se Milan Radojçiç është një njeri që pyetet për gjithçka dhe për këtë besojnë se do të marrë një vend pune. Radio Evropa e Lirë kontaktoi edhe listën serbe lidhur me këto akuza, por nuk mori përgjigje. Në komunat me shumicë serbe në Kosovë funksionojnë institucione që veprojnë në sistemin serb, siç janë komunat paralele, qendra për punë sociale, posta, agjencia punësimi, fundi sigurimeve pensionale dhe shëndetësore e të tjera. Po ashtu, të gjitha institucionet arsimore dhe shëndetësore në komunat me shumicë serbe në Kosovë punojnë me sistemin serb dhe punojnë si të atyre institucioneve marrin edhe të ashtu quajturën shtesa e Kosovës që është 50% e pagës bazë. Por kush e autorizoi Radojçiçin të kontraktoj punë? Ereli i është drejtuar edhe zyres për Kosovën në qeverinë serbe me pyetjen se kush e ka autorizuar Milan Radojçiçin të kontraktoj punë për serbët në jug të Ibrit. Por, deri tani, ky institucion nuk ka kthyer përgjigje. Politikani opozitar serb Branimir Stojanović nga Gračanica beson se Radojçiç ka marrë leje për veprimet e tij nga dikush nga sistemi serb, gjë që sipas tij është fatale për popullin serb në Kosovë.
Çdo vendim që nuk është institucional, që nuk është i rregulluar, por përfaqëson vullnetin e një individi, kushdo qoftë ai, nuk është i mirë. Dhe për sa kohë që vendimet merren në këtë mënyrë, nuk do të ketë shpresë që diçka të ndryshojë rënësisht.
Ai po ashtu pretendon se organizatori i protestës në fakt është aktivisti i listës serbe dhe se gjithë historia është për llogaritje brenda klaneve sepse shumë prej tyre janë mashtruar. Organizatori i protestës Igor Jovanović nuk e mohon se është aktivist i listës serbe, por thekson se në asnjë moment nuk ka përfaqësuar interesat e kësaj partie e as të individëve, por të gjithë atyre që janë të cënuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Erjon Popova.
Mosdhënia e detajeve nga takimet e ndërmjetësuesve perëndimor me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin serb Aleksandar Vučić janë sinjale se ende ekziston blokada në procesin e dialogut Kosov-Serbi. Kështu thot Bodo Weber, ekspert për Ballkanin dhe bashkëpunëtor i lartë i Këshillit për Politikat e Demokratizimit në Berlin. Të premte më 20 janar Prishtinën dhe Beogradin e ka vizituar i dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak, i shoqëruar nga i dërguari i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar, i dërguari i Francës Emmanuel Bon, i dërguari i Gjermanisë Jens Plotner dhe këshilltari i qeverisë italiane Francesco Tallo. Temë e diskutimeve ishte propozimi i BE-s për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, për të cilin ndërmjetësuesit nga Perëndimi theksuan se kanë pritur nga Prishtina më shumë mirëkuptim rreth mundësive që ofron propozimi. Ndërkaq në Beograd sipas tyre kanë vënë re një çasti të përgjithshme dhe gatishmëri për vendime të vështira. Weber konsideron që problemi në këto bisedime është se ato po mbahen prapa dyerve të mbyllura, ndërkohë që edhe mëtej ka rezistencë në tentimin për të arritur përparim lidhur me propozimin e BE-s ose të ashtu quajturit propozim gjermano-francez. Ai gjithashtu shpreh mendimin se shprehja kompromis që përdoret nga ana e ndërmjetësuesve ndërkombëtar në kontekstin e mundësisë së arritjes së një marrëveshje e ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është tejet e rrezikshme. Ai nuk përjashton kriza eventuale në veri të Kosovës përderisa, siç thotë, nuk publikohen veshjet dhe të mos u lihet paleve mundësia që t'i interpretojnë ndryshe. Ndjekim një pjesë të intervistës me Bodo Weber të realizuar nga Bekim Bislimi.
Zoti Weber, pas takimit të ndërmjetësuesve ndërkombëtar me kryeministrin e Kosovës i dërguari i Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak, ka thënë se ka pritur më shumë mirëkuptim rreth mundësive që ofron propozimi për normalizim të marrëdhënieve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Çfarë sinjali është ky?
Kam frikë se ky është një sinjal i qartë, marë parasysh se Zoti Lajçak dhe kolegët e ti nuk deshën të japin do një detaj nga këto bisedime, por ajo fjalie vetme dhe negative kam frikë se është sinjal i qartë, se edhe mëtej ekziston blokada gjithësisht, se edhe mëtej ka rezistencë në tentimin për të arritur përparim lidhur me propozimin e BE-s, ose të ashtu quajturit propozim gjermano-francez.
Më 19 janar, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se takimi me ndërmjetësuesit ndërkombëtar do të jetë një nga më të rëndësishmit në vitet e fundit dhe se shpreson se do të ketë përparim. Gjithashtu ai ka thënë se Beogradi është i gatshëm të vazhdojë dialogun me Prishtinën në mënyrë që të arrihet deri te një zgjidhje me kompromis. A mendoni se ky është një qëndrim i zbutur i Serbisë apo bëhet fjalë për lojë fjalësh?
Jo, nuk mendoj. Siç duket, ky është një spin i zakonshëm shumë i fuqishëm. Nuk shoh në këto deklarata ose paralajmërime se Beogradi e ka zbutur qëndrimin. Ndërkaq edhe tensionet e reja lidhur me targat KM i ofron në shans Beogradit për të zgjatur procesin dhe të shmangur procesin e ndërmjetësuesve ndërkombëtar për të arritur ndonjë përparim ose ndonjë takim ndërmjet Vučićit dhe Kurtit për propozimin evropian.
Këshilltari i Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Chollet ka thënë se të dy qeverit, të Kosovës dhe Serbisë, duhet të jenë në gjendje të tregojnë gatishmërinë për kompromis dhe se kompromiset janë të mundshme. A e shihni ju mundësinë e kompromiseve dhe çfarë nënkuptojnë ato?
Pikrisht kjo është çështja. Është mjaft e rrezikshme kjo shprehja kompromis që përdoret nga ana e ndërmjetësuesve ndërkombëtar. Unë mendoj se kjo ka qenë pika kryesore Vučićit dhe e regjimit sërb në bisedimet rreth propozimit për shkëmbimin e territoreve. Do të thotë, në një mënyrë ky është tentim për të devijuar nga esenca e dialogut që nga bisedimet e para. Që nga fillimi i dialogut politik në vitin 2012 dhe 2013 ka qenë qartë që ky dialog duhet të përfundojë me pranimin e pavarësisë së Kosovës dhe në fund të fundit njohje formale dhe juridike të kësaj pavarësie në marrëdhëniet bilaterale nga ana e Serbisë. Do të thotë fjala apo shprehja kompromis në një farë mënyre është helmuar. Kështu që kur Vučić e përdor këtë shprehje, ai e përdor në kuptimin e përpjekjes për të ndryshuar drejtimin e dialogut dhe kornizës së qëllimeve të përgjithshme. Prandaj kur përfaqësuesi amerikan Chollet e përdori këtë shprehje, mbetet e paqartë nëse ai po mendon për të njëjtin kuptim apo për diçka krejtësisht tjetër.
Ndoqet një pjesë të intervistës me ekspertin për Ballkanin dhe bashkëpunëtorin e lartë të Këshillit për Politikat e Demokratizimit në Berlin, Bodo Weber, realizuar nga Bekim Bislimi. Intervistën e plot mund ta gjeni në faqen tonë e internet evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut është mbledhur për të shqyrtuar rekomandimet që dolën nga Këshilli i Sigurisë Kombëtare të këtij shteti, me çrast u bë e ditur se shërbimet inteligjente ruse po bëjnë fushat kundër këtij vendi përmes strukturave bullgare. Uljen e tensionit të bisedimeve mes Shkupit dhe Sofjes zyrtare ka kërkuar edhe ambasadori amerikane në Shkup, Angela Aguilar. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut në mbledhjen e së martës është duke diskutuar rreth rekomandimit të presidentit të Maqedonisë Stevo Penderovski që autoritetet e vendit t'i ndalojnë hyrjen në shtet një deputeti të Parlamentit Evropian nga Bullgaria dhe disa personave të tjerë shtetas të Bullgarisë për shkak të veprimeve që kanë ndërmarrë më parë dhe që po i ndërmarrin tani kundër Maqedonisë së Veriut. Presidenti i shtetit Stevo Penderovski, pas mbledhjes së të hënës së Këshillit të Sigurisë Kombëtare, ku ishin të pranishëm dhe drejtuesit e shërbimeve sekrete të vendit, tha se strukturat e organizuara nga Bullgaria, të cilat janë në fushat antishtetërore kundër Maqedonisë së Veriut, janë të lidhura me shërbimin inteligjent rus. Këti qëndrimi ka paraprirë njohtimi se me 4 shkurt në Shkup do të udhëtoj një grup i bulgarve përfshirë dhe politikan për të marrë pjesë në shënimin e ditëlindjes së Goce Delçevit, një personalitet nga periudha e vitit 2900, identiteti të cilit pretendohet si nga pala bulgare ashtu dhe nga jo maqedonëse. Ndërkohë ambasadori e Shteteve të Bashkuara në Shkup gjatë një interviste për televizionin nacional Telma ka theksuar se Shkupi dhe Sofia zyrtare duhet të ulin tensionin e bisedimeve. Në këtë drejtim, Muhamet Halili, ish ambasador për Radion Evropa e Lirë, thot se porosia që vjen nga ambasadori amerikana në Shkup është shumë e qartë si për Shkupin ashtu dhe për Sofjen zyrtare, se duhet vepruar në drejtim jo vetëm të uljes së gjakrave, por dhe veprimin përmes hapave konkret në favor të parafrimit të qëndrimeve dhe jo krijimit të tensioneve.
Të dy vendet duhet të ulin gjakrat, por Kjo varet kryesisht nga disponimi i njerit dhe tjetrit vend. Do thotë, cili vend është i gatshëm ti ulje, edhe cili vend konsideron se nuk është i gatshëm ti ulje gjakrat, por konsideron se idejet e tyre dhe kërkeset e tyre duhet bën realitet.
Thot Halili duke nënvizuar se Rusia pikërisht në këto momente përdor krisje që kanë vendet e rajonit për të nxitur situata konfliktuose.
Rusia si palë, cila është në konflikt me Ukrajinën, gjithsesi e ka okupuar në mënyrë të vrazhdat Ukrajinën, ajo është interesuar që të aprishë dhe harmoninë e bashkëpunimit midis vendeve të bashkimit evropian dhe vendeve kandidate, në mënyrë që të triumfojë ideologjia e saj se ajo, si Rusi, ka të drejtë të okupojë çdo vend kur të dojë edhe pas një konfliktuen.
Thot Muhamet Halili, ish ambasador. Do theksuar se tensionet mes Shkupit dhe Sofias zyrtare janë në 3 muajt e fundit pas hapjes së klubeve bulgare në Manastir dhe Ohër, të cilat u kundërshtuan nga pala maqedonase, pasi mbajnë emrat e Car Borisit të III dhe Vanço Mihajlovit, personalitete bulgare këto që kanë luftuar për bashkimin e territoreve të Maqedonisë së Veriut me Bullgarinë. Bullgaria si shtet antar i Bashkimit Evropian vitin e kaluar ka hequr veton ndaj Shkupit duke mundësuar nisjen e bisedimeve të antarësimit mes Bashkimit Evropian dhe Maqedonisë së Veriut. Vetoja ishte vendosur në nëntor të vitit 2020 për shkak të kontesteve mes dy vendeve për gjuhën, identitetin dhe historinë maqedonase. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Evropaelir.org.
Polonia së bashku me disa vende të tjera kanë shprehur dëshirën se duan të furnizojnë Ukrainën me tanke të prodhimit gjerman si ndim për luftën kundër Rusisë. Në anën tjetër, kancelari gjerman Olaf Scholz ka refuzuar një gjë të tillë për shkak të rregullave strikte të Gjermanisë për armë si pasojë e të kaluarës së saj para vitit 1945. Por si të riekspertohen tanket gjermane? Albina Kastrati, sjell Holsi.
Polonia dhe disa vendet e tjera kanë thënë se duan të furnizojnë Ukrainën me tanke Leopard 2 të prodhimit gjerman për të mbrojtur kundër Rusisë. Por kancelari gjerman Olaf Scholz ka refuzuar deri më tash të dërgojë tanket të tilla dhe nuk i ka lejuar vendet e tjera të NATO-s ta bëjnë këtë. Tanket Leopard të cilat përdoren nga disa vende të NATO-s dhe kërkojnë miratimin e Berlinit për riekspertim, ekspertët e mbrojtjes e shohin si më të përshtatshme për Ukrainën. Polonia do t'i kërkojë leje Gjermanisë për të riekspertuar tanke Leopard 2 në Ukrainë, por edhe pa të, Varshava mund t'i dërgojë ato, si pjesë e një koalicioni shtetësh, tha të hënën kryeministri polak Mateusz Morawiecki. Ministra e jashtme Gjermanisë tha të dielën se qeveria saj nuk do ta bllokojë Poloninë nëse do t'i dërgojë tanke Leopard 2 të Ukrainës. Kërkesat për eksportim marrin zakonisht dritën jeshile, nëse armët u shkojnë anëtarëve të tjerë të Organizatës së Traktatit të Atlantikut të Veriut ose vendeve aleate. E njëjta gjë vlen edhe në rastet ku armët mund të përdoren për të bërë një luftë agresioni ose kur miratimi i rieksportit mund të i shkel detyrimet e Gjermanisë sipas ligjit ndërkombëtar. Nëse tankët do të dërgoheshin pa pëlqimin e Berlinit, një pasojë e mundshme do të ishte refuzimi i Gjermanisë për të ofruar pjesë për to. Thot analisti mbrojtjes Konrad Muziaka. Gjermania ka një nga regjimet më të ashpra të eksportit të mbrojtjes në botë, kryesisht për shkak të së kaluarës së saj të përgjakshme para vitit 1945. Ka pasur përpjekje për të zbutur rregullat për të lehtësuar bashkëpunimin në projekte të mbrojtjes me vendet e tjera, si Franca apo Britania, por deri më tani nuk është zbatuar asgjë, pjesërisht për shkak të kundërshtimit të të gjelbërve. Zvicra ka bllokuar eksportin e armatimit zvicran në Ukrainë, duke u thirrur në traditën e gjatë të neutralitetit. Por qeveria e këtij vendi është nën presion në rritje për të ndryshuar qendrim. Gjermania është refuzuar vitin e kaluar, kur i ka kërkuar qeverisë zvicrane për leje për të dërguar municion për tanket antiajrore Gepard që Berlini ka dërguar në Ukrainë. Kërkesa për të lejuar dërgimin e municioneve të tjera gjithashtu është refuzuar. Zvicra ka bllokuar edhe një kërkesë të Danimarkës për të lejuar transferimin e automjeteve të blinduara Piranha 3 të prodhimit zvicran. Eksportin e armëve ose municioneve në Ukrainë e bllokon e ashtu quajtura deklaratë mos eksportit, të cilën vlerësit e armatimeve zvicrane duhet ta nënshkruajnë, si dhe një embargo specifike mbi shitjen e armëve në Ukrainë dhe Rusi. Kompanitë franceze të mbrojtës duhet të paraqesin një kërkesë të Ministrisë së Forcave të Armatosura nëse synojnë të eksportojnë armë në vendet jashtë Bashkimit Evropian. Në të shumtën e rasteve prodhuesi duhet të marrë zotime nga klienti për destinacionin përfundimtar dhe mos rieksportimin e materialeve të dorëzuara, të cilat do të mundi transferoheshin një palë të tretë vetëm pas marrëveshjes paraprake me autoritetet franceze. Shtetet e Bashkuara kanë kontrole të rrepta mbi transferimin e armëve amerikane nga aleatët të palët të treta. Tash të quajtura transferimet të palët të treta duhet të kenë lejen e qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Jashtë transferimeve të palët të treta, ekzistojnë dy mënyra se si qeverit e huaja blejnë armë nga kompanitë amerikane. Shitjet e drejtë për drejta komerciale të negociuara ndërmjet një qeverie dhe një kompanie dhe shitjet e huaja ushtarake kur një qeveri e huaj zakonisht kontakton një zyrtar të Departamentit të Mbrojtjes në ambasadën e SBA-ve në kryeqytetin e saj. Në të dyja këto raste, kërkohet miratimi qeverisë amerikane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Një sulmues i armatosur ka vrarë 7 persona në dy lokacione të ndryshme në xhirin Half Moon në Kaliforni, rreth 50 kilometra në jug të San Franciscos, derisa bëhet e ditur se një tjetër person është në gjendje kritike nga plagët e marra. Zyra e sherifit mori fillimisht raporte për të shtëna pak para orës 14:30 dhe gjeti 4 persona të vdekur nga plagët me armë zjarri dhe një person të pest të plagosur në lokacionin e parë. Menjëherë pas kësaj, oficerët gjetën 3 persona të tjerë të vdekur në një vend tjetër aty pranë, tha kapiteni Eamon Allen në një njoftim për shtyp. Sulmuesi i identifikuar si 67-vjeçari Zhao Chunli u arrestua nga policia 2 orë pas sulmit. Autoritetet në Kaliforni thanë se motivi i sulmit ende nuk dihet. Sherifi Qarkut Kristina Korpus deklaroi se kjo ngjarje është e tmerrshme dhe një tragjedi të cilën do ta mbajmë në mend. Ajo gjithashtu konfirmoi se dëshmitarët e sulmit përfshinin fëmijë. Ky sulm vjen vetëm 2 ditë pasi një sulmues vrau 11 persona të komunitetit aziatik në një klub vallëzimi në Los Angeles pas festimit të vitit të ri hënor. Personat e vrarë ishin në moshën mes 50 dhe 60 vjeç. Sulmuesi u gjeti vetë vrarë pas disa orësh. Guvernatori i Kalifornisë Gavin Newsom shkroi në Twitter se ai ishte në spital duke i takuar viktimat e të shtënave të një dite më parë kur e informuan për një tjetër sulm, tragjedi pas tragjedie, shkroi ai. Xhiri Half Moon është një qytet i vogël bregdetar, shtëpi e rreth 12,000 banorëve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Rus Vladimir Putin tha sot se ka mungesë ilaçesh në Rusi dhe se çmimet janë rritur pavarësisht se shteti është duke prodhuar më shumë ilaçe të vetat. Ndonë se ilaçet me recetë nuk përfshihen në sanksionet perëndimore të vendosura ndaj Moskës prej nisjes së luftës në Ukrainë, dërgesat janë goditur nga transporti dhe problemet me dogana, është thënë në të dhënat e kësaj industrie ruse. 60% e ilaçeve në tregje janë ilaçe të brendshme, pavarësisht kësaj kemi deficit të disa ilaçeve dhe çmimet janë rritur, ka thënë Putin. Pak pasi Rusia ka nisur luftën në Ukrainë në shkurt të vitit të kaluar, është vërejtur rritja e interesimit të rusëve për të bler më shumë ilaçe. Rusia po ashtu importon sasi të madhe të pajisjeve mjekësore, siç janë stimuluesit kardiak apo ato për radioterapi nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara, dhe është veçanërisht e varur nga makinat që shërbejnë për sëmundje kritike. Organizata botërore e shëndetësisë ka bërë thirrje për veprim të menjëhershëm dhe të koordinuar për të mbrojtur fëmijët nga ilaçet e kontaminuara pas një mërie vdekjesh të fëmijëve që ndodhen vitin e kaluar të lidhura me shurupët e kollës. Në vitin 2022, më shumë se 300 fëmijë kryesisht të moshës 9-5 vjeç vdiqën nga dëmtimi akut i veshkave në Gambi, Indonezi dhe Uzbekistan. Këto vdekje dyshohet se u shkaktuan nga ilaçe të kontaminuara, tha OBSH-ja në një deklaratë sot. Shurupet e kollës pa recetë kishin nivele të larta të dietilenit glikolet dhe etilenit glikolet. Këta ndotës janë kimikate toksike që përdoren si tretës industrial dhe mund të jenë fatale edhe nëse merren në sasi të vogla. Ato nuk duhet të gjenden kur në ilaçe, tha OBSH-ja. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.